Šīs rotas ietvaros tika iesaistīti pašvaldības policijas darbinieki arī privātajās reizēs, jo nebija pārliecība, ka varētu tikt iekšā arī ar visu šo atļauju no tiesas šo lēmumu. Naktī pulkstens divos tad sākām, kas tiek aktīvo fāzi, šī iekļūšana, kurā mums palīdzēja kolēģi no valsts policijas, no speciālo uzdevumu bataljona, piespiedu kārtā uzlaužot durvis un iekļūst to telpās, kur arī tika konstatēts, ka tiek notiek pasākums, apmēram 200 cilvēki piedalās tajā pasākumā. Protams, mēģināja cilvēks slēpties, viena daļa paspēja tomēr, kā saka, atstāt šīs telpas. Un jā, un pašvaldības policija konstatēja vairākas pārkāpumus, kas ir mums piekritīgi. Teiksim, 8 procesi bija uzsākti, ir administratīvā pārkāpuma procesi, gan par tabakas tirdzniecību, gan par alkoholisko dzērienu tirdzniecību, gan, protams, Covid ierobežojumu neievērošanu, kā arī par akcīzes preču apriti. Tā kā visiem iesaistītiem dienestiem bija gan daudz ko darīt.